lo ukuboleka namhlanje ndizoboleka ungandiqheli uye khawuleza sukuboleka izolo ukuboleka namhlanje ndizoboleka.